Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Cijenjeni slušatelji, poslušajte 255. i 256. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Manshawi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Ne obuzima ga ni drijemež, ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti. A Allah sve čuje i sve zna.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Valentininsko Dayton ne predviđa mirni razlaz u državi Bosni i Hercegovini. Glasanje Vijeća za ljudska prava naljutilo sionistički režim. Sjedinjene Američke Države neće se pridružiti ugovoru o otvorenom nebu s Ruskom Federacijom. Čestitke iranskog ministarstva vanjskih poslova povodom pobjede Bašara Asada na predsjedničkim izborima u Siriji. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Valentin Incko, koji je jučer podnio ostavku nakon 12 godina na toj funkciji, izjavio je da Dejtonski mirovni sporazum ne predviđa miran razlaz u Bosni i Hercegovini. Incko intervju za današnju beogradsku politiku, odgovarajući na pitanje o non-paperima koji su se u posljednje vrijeme pojavili, rekao da su oni napravili veliku političku štetu i kreirali atmosferu nestabilnosti. Komentirajući inicijative za zatvaranje kancelarije visokog predstavnika OHR-a, Incko je rekao da su za njen opstanak najzaslužniji upravo oni političari koji najviše pričaju o potrebi njenog zatvaranja, prenosi Tanjug. On je naveo da je 2009. godine, kada je došao na tu funkciju, dobio papir na kojem je pisalo zatvaranje OHR-a što prije, ali samo uz prethodno ispunjavanje 5+2 uslova, među kojima je i otvaranje vladavine, odnosno ostvarenje vladavine prava. Incko je dodao da je vremenom bilo spremnosti na zatvaranje, ali se odustajalo zbog, kako je naveo, ponovnog plasiranja priče da međuentitetska linija treba da bude granica, da ne treba poštovati Ustavni sud Bosne i Hercegovine, da je Bosna i Hercegovina nemoguća država i da je potrebno mirno razdruživanje. Inska je ukazao da odluku o zatvaranju OHR-a može donijeti jedino Savjet za sprovođenje mira i to na preporuku visokog predstavnika koja bi morala biti potkrijepljena i dokazima iz kojih se može zaključiti da su ispunjeni svi postavljeni uslovi, kazao je između ostalog bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Priznanje predsjednika Hrvatskog sabora Gorana Jandrokovića da Hrvatska od ulaska u Europsku uniju zagovara stvaranje takozvanog trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini potvrđuje da naša susjedna država nažalost nije odustala od potpuno promašene politike čiji su ciljevi neostvarivi. Treći entitet je nemoguć i nikada neće biti formiran, a takva politika može samo izazivati nove tenzije i bespotrebno dodatno usložnjavati odnos između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, te posebno između Bošnjaka i Hrvata. Politika kojom se iz Zagreba BH Hrvati postiču na svojevrstan politički avanturizam nije nova. Sabor i vlada Hrvatske trebalo bi da se odreknu dosadašnje politike, da se prestanu miješati u naša unutrašnja pitanja, te da se posvete istinskoj saradnji sa Bosnom i Hercegovinom na ravnopravnim osnovama i u dobrosusjedskom duhu. To bi omogućilo da se kroz dijalog riješi sva međudržavna otvorena pitanja i da se obrza EU put Bosne i Hercegovine, što bi u konačnici relaksiralo odnos između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali između Bošnjaka i Hrvata. To je jedini ispravan put. Sve drugo je pogrešno, neostvarivo, iracionalno i štetno. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio u petak u Mostaru kako je predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio mogućnost deblokade nekih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Sad će uskoro i godina kako smo potpisali tu u Mostaru sporazum i onaj njegov politički dio. Dakle, hrvatska strana insistira na tome da treba riješiti pitanje koje njih frustrira, odnosno o njihovu tvrdnju da brojni narod, Bošnjaci, Hrvatima biraju njihove predstavnike. Konkretno člana predsjedništva pa na niže. Mi pak tvrdimo da imamo dominaciju manjine u parlamentima. Oni tvrde da imaju dominaciju većine kad je u pitanju izborni proces. Mi tvrdimo da imamo dominaciju manjine kad su u pitanju parlamenti. Odnosno da HDZ koji ima petinu ili manje od petine ruku u predstavničkom domu, kroz dom naroda zaustavlja šta god hoće. I to se potvrdilo sad. Nema federalne vlade, nema popune ustavnog suda, nema mnogo toga zašto smo mi zainteresirani. Nema jednu dominaciju sa njihove strane. I mi tražimo da ta stvar riješi. Jučer sam prvi put dobio odgovor od gospodina Čovića da su oni vjerovatno spremni da idu u tom smjeru. I to bi bio istorijski pomak. Dakle, ako se funkcija, odnosno nadležnost domova naroda, federalnog i državnog, svede na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, onda je mnogo toga dalje moguće pokrenuti. Onda može i ova interdeselna grupa dobiti vjetar u leđa i zaista nešto uraditi. Dakle, bude gospodin Jandroković uvjeren da smo mi puno više zainteresirani da Hrvati ostanu u ovoj zemlji nego on. Znate, ova zemlja je dala trećinu stanovništva.
Slijedi blok kratkih informacija. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari danas je održan drugi sastanak Organizacijskog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Predsjednik Organizacijskog odbora na obilježavanju 26. godišnjice genocida Hamdija Fejzić kazao je da pripreme za obilježavanje godišnjice genocida teku prema planiranoj dinamici. On je naveo i da je pokrenuta inicijativa preživjelih žrtava da se promijeni naziv Marša mira u Marš sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Komunalna policija u Srebrenici uklonila je u petak 28. maja plakate sa likom osporavanog Nobelovca koji negira sudski dokazani genocid u Srebrenici Petra Handkea iz centra grada. Plakati su uklonjeni dva sata nakon što ih je Udruženje građana Istočna alternativa postavilo u centru Srebrenice kao dio kampanje za promjenu naziva glavne ulice Maršala Tita u ulicu Petra Handkea. Za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da su uklonjeni jer su bili na mjestima na kojima nije dopušteno postavljanje plakata.
After
Litvansko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da protjeruje dvoje bjeloruskih diplomata u znak solidarnosti sa protjeranim latvijskim diplomatama iz Minska. Tenzije između Bjelorusije i drugih europskih zemalja ušle su u novu fazu nakon prisilnog prizemljenja putničkog aviona od strane Bjelorusije i hapšenja političkog disidenta. Trenutno su tenzije između Ruske federacije i Bjelorusije s jedne strane i ostalih zemalja zapadnog bloka sa druge strane prevazišle protjerivanje diplomata i spriječili ih da koriste međusobni zračni prostor. Njemačka je službeno priznala kako je počinjela genocid nad pripadnicima naroda Herero i Nama u Namibiji početkom 20. stoljeća. Sada ćemo se i službeno nazivati događaje onakvima kakvi su bili iz današnje perspektive. Genocidom izjavio u petak njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas. Potez Berlina uslijedio je nakon više od 5 godina dugih pregovora između Njemačke i Namibije o rješavanju njihove teške historije masovnog ubistva desetaka hiljada autohtonih ljudi tokom njemačke kolonijalne vladavine. Prema novinskoj agenciji Reuters, izvori bliski i svjesni planova administracije Joe Bidena otkrili su da je budžet američkog ministarstva odbrane u iznosu od 715 milijardi funti i fokusirat će se na modernizaciju američkog nuklearnog arsenala kako bi se odvratila Kina. Prema izvještaju američko ministarstvo odbrane također namjerava razviti buduće oružane sposobnosti. Odnos između Kine i američkih država ozbiljno su zategnuti, a dvije najveće svjetske ekonomije duboko su podijeljene oko različitih pitanja. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova reagiralo je u izjavi na odluku Vijeća za ljudska prava da pokrene međunarodnu istragu zločina izraelskog režima tokom nedavnog 12-dnevnog rata između režima i Palestine. Nećemo sarađivati sa istraživanjima ove organizacije, navodi se u izjavi. Vijeće UN-a za ljudska prava je u četvrtak na večer u Ženevi dogovorilo se da osnuje odbor za istraživanje kršenja ljudskih prava na okupiranim palestinskim teritorijama. Ranije visoka komesarka UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet govorila o mogućnosti ratnog zločina u Gazi od izraelske vojske. Do sada je 303 Palestinca, uključujući 68 djece, ubijeno u 12 dana izraelskih napada na pojas Gaze. Efikasnosti pravosuđa kroz proces imenovanja i njihove posljedice je tema okruglog stola koji je održan u Sarajevu. Koleginica Selma Turčilo je pratila ovaj događaj.
U Sarajevu je održan okrugli sto o temi efikasnosti pravosuđa kroz procese imenovanja i njihove posljedice.
Tema okruglog stola je proces izbora i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija, njihovog ocjenjivanja i uslova za napredovanje, te utjecaj izrečenih disciplinskih sankcija na napredovanje nosilaca pravosudnih funkcija.
Kao što znate, disciplinski postupci nisu dostupni javnosti, konačne odluke se anonimiziraju i javnost nema uvid u proces, odnosno odluke koje se donose, odnosno implikacije tih disciplinskih postupaka. Analiza ukazuje da je neophodno uključiti javnost u postupke unutar pravosuđa, posebno disciplinske, jer to je u interesu javnosti, a posebno u kontekstu lošeg imidža koje pravosuđe ima u javnosti i negativnog, dakle, odnosa negativne percepcije koja je dostupna. S druge strane, disciplinski postupci gube smisao ako one ne utiču značajnije na karijerni put sudija i tužilaca.
Izvještaj različitih međunarodnih i domaćih tijela i organizacija o stanju u pravosuđu u Bosni i Hercegovini ukazuju na brojne probleme koje je potrebno što prije riješiti kako bi pravosuđe postalo efikasnije i kako bi vratilo povjerenje javnosti.
Vrlo aktuelna tema, imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija. Ja ću samo reći da je to i osnovna nadležnost VSTV-a. U javnosti postoji mišljenje da tu ima određeni nedostataka. Mi smo sva ta mišljenja primili k znanju, određene sugestije i mišljenja smatramo i osnovanim i radit ćemo na unapređenju postupka imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija. Dakle, imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija je postupak kada neko po prvi put ulazi u pravosudni sistem. Prvo imenovanje imamo, osim toga, i vrlo važan postupak koji mi kolokvijalno zovemo napredovanja, kad neko ko je već nosilac pravosudne funkcije aplicira na višu funkciju.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće u Bosni i Hercegovini je nedavno imalo sljedeću situaciju u procesu imenovanja.
Jako principijelan stav, dakle oni koji su oglašeni odgovornim za disciplinske prekršaje po nama ne mogu napredovati, osim u situacijama kao što smo skoro imali u procesu imenovanja jednog, ne mogu sjetiti da li je bilo za tužioca, dakle on je imao nešto uslovno rečeno sitno u jako ranoj fazi života sa nekih 19 godina. Desio se, bio je u tuči, osuđen je na uslovnu osudu, to je bilo prije nekih 20 godina. Nakon toga ima briljantan život, besprekoran život i nakon svih informacija koje smo dobili, mi smo tada odlučili da ipak, imajući u vidu njegovu dobu koju je to počinio i protek vremena nakon toga, da on zaslužuje da dobije, da postane nosilac pravosudne funkcije, imajući u vidu i njegove profesionalne reference.
Ovo je još jedan od načina u cilju poboljšanja rada Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u Bosni i Hercegovini. Da li će doći do takvih promjena, ostaje da se vidi.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Associated Press izvještava da je vlada Bajdena obavijestila Rusku federaciju da ne namjerava vratiti se američke države sporazum o otvorenom nebu koji predviđa nadzorne letove u obje zemlje. SAD, koje imaju dugu historiju jednostranog povlačenja iz sporazuma, povukle su se iz ugovora o otvorenom nebu protekle godine. Nakon najave da se administracija Bajdena neće vratiti sporazum o otvorenom nebu, zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Jabkov nazvao je odluku Bajdenove vlade još jednom pogrešnom odlukom. Ruski vodeći pregovarač o nuklearnim i raketnim pregovorima Jabkov danas je izjavio: povlačenje Rusije iz ugovora o otvorenom nebu vjerovatno će biti završeno prije samita Rusija i SAD-a. Ruski i američki predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Joe Biden trebali bi se sastati 16. juna u Ženevi u Švicarskoj. Jabkov je napomenuo da je malo vjerovatno da će se na samitu Rusije i SAD-a raspravljati o sudbini pakta o otvorenom nebu ili njegovoj alternativi. Ugovor o otvorenom nebu sporazum je između 34 zemlje kojim se omogućava izviđačkim avionima da lete iznad teritorija država članica ovog sporazuma. Ovaj ugovor je pokušaj povećanja transparentnosti vojne aktivnosti u svijetu. Iransko ministarstvo vanjskih poslova čestitalo je sirijskoj vladi i narodu na uspješnom održavanju sirijskih izbora i pobjedi aktualnog predsjednika Asada. Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran u izjavi je navelo: uspješno održavanje izbora i široko učešće sirijskog naroda važan je korak u uspostavljanju mira, stabilnosti, sigurnosti, obnove i prosperiteta u Siriji. U izjavi ministarstva vanjskih poslova Irana se naglašava: Islamska Republika Iran, poštujući odluku sirijskog naroda, podržava pravo određivanja sudbine sirijskog naroda i budućnosti te zemlje bez ikakvog stranog uplitanja. Prema izvještajima, Bašar el-Asad pobjedio je na predsjedničkim izborima sa 95,1% glasova. Od preko 14 milijuna Sirijaca, koliko imalo pravo glasa na predsjedničkim izborima, njih 13 milijuna glasalo je za Bašara Asada prema izjavama predsjednika sirijskog parlamenta. Nakon što je objavio pobjedu na sirijskim predsjedničkim izborima, Bašar el-Asad pohvalio je sirijski narod zbog sudjelovanja na izborima i rekao: nadamo se da ćemo graditi Siriju onoliko koliko bismo trebali. Nakon godina besplodnog prisustva rata i okupacije Sjedinjenih Država i Sjevernoatlantskog saveza u Afganistanu, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da odgovornost za afganistansku sigurnost treba prenijeti na Afganistance. Prema Associated Pressu, Stoltenberg je u intervju u Portugalu, ne spominjući besplodno prisustvo američkih i NATO trupa u Afganistanu, u posljednjih 20 godina izjavio: Afganistan je prevalio dug put u obnovi i jačanju svojih sigurnosnih snaga i postizanju socijalnog i ekonomskog razvoja, a sada je vrijeme da sami Afganistanci preuzmu primarnu odgovornost za mir i stabilnost svoje zemlje. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sa.tv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum. Doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Slušaoci, eselamu alejkum i dobrodošli u još jednu emisiju iz serijala Pođite s nama u Iran, u kojoj će biti riječ o pokrajini Semnan i o njenim značajnim karakteristikama. Ostanite s nama. Danas predstavljamo pokrajinu Semnan na sjeveroistoku Irana, jedan od najstarijih centara islamske civilizacije. Netaknuta i raznolika priroda, predivne avanturističke atrakcije, veliki broj historijskih spomenika i gostoljubivi ljudi neke su od osobenosti ovog drevnog iranskog područja. Pokrajina Semnan zauzima 97.491 kvadratni kilometar površine, zauzimajući otprilike 6% ukupne teritorije Irana i šesta je po veličini pokrajina u Iranu. Smještena je u južnom podnožju planinskog vijenca Alborz. Na sjeveru graniči sa pokrajinama sjeverni Horasan, Golestan i Mazandaran, na jugu sa južnim Horasanom i Isfahanom, na istoku sa pokrajinom Razavi i na zapadu sa pokrajinama Teheran i Kom. Pokrajina Semnan sadrži različitu klimu. Uslijed planinskih područja zadržava se hladnije vrijeme, umjerena klima je u podnožju, a vrućina počinje tamo gdje je bliže pustinji. Dakle, klimatski uslovi u različitim gradovima pokrajine se razlikuju kao rezultat raznolikih geografskih položaja. Na primjer, glavni gradove pokrajine, grad Semnan, ima topla ljeta i blage zime, dok mnogi drugi njeni gradovi imaju različite klimatske uslove. Može se reći da većina segmenata pokrajine Semnan zadržava polusuhu klimu, a u sjevernom dijelu ove pokrajine može se osjetiti mediteranska klima. Obzirom na lokaciju pokrajine Semnan, u južnim podnožjima planinskog vijenca Alborz, visina područja ove pokrajine se povećava postepeno od sjevera ka jugu, što na kraju dovodi do pustinje. Najveći vrhovi ovog područja su Najzava, visine 3782 metra, sjeverno od grada Semnan, zatim Šehvar, visine 3940 metara, sjeverno od grada Šahrud. Najvažnije rijeke u pokrajini su Golrudbar, Taš, Kalšur, Češme Ali, Rudbar i Hablehrud. Među njima samo je Hablehrud postojana, a ostale rijeke su sezonske i uglavnom presušuju u toku godine. Uprkos nedostatku izvora u ovoj pokrajini, u njoj se proizvodi dosta poljoprivrednih kultura. U stvari, mnogi poljoprivredni proizvodi se izvoze u druge pokrajine i izvan zemlje. Većina proizvoda ovakve vrste u ovoj pokrajini podrazumijevaju pšenicu, ječam, žutu i crvenu dinju, krompir, sjeme suncokreta, pamuk, korijen repe, pistaciju, grožđe, marelice, šipak i jabuke, trešnje, orahe i smokve.
Pokrajini Semnan također se nalaze brojne livade i polja koja pokrivaju oko 5,5 miliona hektara površine. Stoga je u ovoj pokrajini razvijeno stočarstvo sa 2,5 miliona ovaca. Poljane se dijele na ljetna i zimska područja. Ljetna područja su locirana sjeverno od Semnana, Šahruda, Damkana i Garmsara. U većini ovakvih područja prevladava hladna klima, a koja se nalaze na jugu provincije. Područja koja okružuju pokrajinu Semnan, posebno pokrajina Teheran, koja posjeduje važne mineralne sirovine i odgovarajuću infrastrukturu, dovela su do značajne industrije u pokrajini. Pokrajina Semnan također sadrži i nekoliko rudnika. Trenutno je u funkciji 100 rudnika u ovoj provinciji, a što podrazumijeva hrom, ugalj, kamen, industrijsko zemljište, sumpor, olovo, tirkiz, željezne rude i rudnike mangana. Kreda i rudnici soli u ovoj pokrajini nalaze se na prvom mjestu sirovina. Može se zapaziti da je trenutna teritorija pokrajine Semnan zadržala blistavu historiju koja datira još iz prethistorijskog perioda kao dio pokrajine Kums. Za vrijeme vladavine Medijaca i Ahamenida, Semnan je bio dio velike pokrajine Kumajšan na sjeveru Irana, koja je kasnije promijenila ime u Kums u toku islamskog perioda. Ova antička pokrajina nalazila se u južnim podnožjima planinskog vijenca Alborz. Centar pokrajine Kums bio je grad Damkan, međutim, sada je njen glavni grad Semnan. Objašnjenja islamskih historičara o pokrajini Kums manifestuju komercijalni razvoj ove regije u tom vremenskom periodu. Muslimanski historičar Muhammed ibn Ahmad Mokadasi u svojoj knjizi ističe: stanovnici pokrajine Kums su eksperti u pripremanju vunene odjeće. Uglavnom prodaju vrlo popularne bijele haljine u drugim zemljama. Također treba napomenuti da iz mnogih razloga, kao što su geografski i strateški položaj pokrajine Kums i potreba za socijalnim i kulturalnim uslovima, ova provincija je svjedočila nekoliko političkih i religijskih pokreta, uključujući pokret sekte Ismailija. Naziv Kums se koristio sve do vremena kada je nastupio prolazni period za Kadžare. Ali ova pokrajina je dobila novi naziv Semnan godine 1961. sa svojim glavnim gradom Semnanom. Pokrajina Semnan dugo vremena je bila vrlo značajna. Najvažniji komercijalni put prethodnih stoljeća, put svile, prošao je kroz ovu pokrajinu. Isto tako tu su i drugi značajni putni pravci koji su zauzvrat pomogli razvoju najvažnijih gradova pokrajine Semnan. Trenutno, kako bi se olakšali komercijalni poslovi i smanjila udaljenost Irana, Turske i Kine sa ostalim zemljama centralne Azije, razmatra se izgradnja željezničke rute put svile, čiji će jedan dio prolaziti kroz pokrajinu Semnan. Razvoj željeznice posebno je važan kada je riječ o turizmu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Izbori su ispit političke zrelosti jednog naroda. 18. juna bit će održani 13. po redu predsjednički izbori u Islamskoj Republici Iran. O važnosti iranskih predsjedničkih izbora i izbornom sistemu u Iranu više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, salam aleikum i dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o jednom važnom predstojećem političkom događaju u Islamskoj Republici Iran, odnosno o predsjedničkim izborima. Naime, pobjedom Islamske revolucije u Iranu 1979. godine udareni su temelji narodnoj i vjerskoj demokratiji, a jedan od njegovih očitih oblika su i predsjednički izbori. O važnosti izbora i općenito izbornom sistemu Islamskoj Republici Iran razgovarat ćemo danas s našim gostom, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
13. po redu predsjednički izbori u Iranu će biti održani 18. juna 2021. godine, na kojima će direktnim glasom građana biti poznato ime 8. predsjednika zemlje od pobjede Islamske revolucije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Irana je utorak saopštilo imena svih kandidata koji su dobili certifikat kredibiliteta za učešće na izborima. Na ovoj listi su imena Sejd Ibrahima Reisija, Mohsena Rezaija, Mohsena Mehr Alizada, Sejda Dželilija, Ali Reze Zakanija, Abdu Nasera Hematija i Amir Huseina Kazizade Hašemija, koji će u narednim danima prioniti teškom poslu predizborne kampanje i međusobnog natjecanja. Predsjednički izbori u Iranu su najjednostavniji i najvažniji oblik vjerske demokratije. Ova važnost je zbog odlučujuće i važne uloge glasa naroda u određivanju sudbine, kako samih izbora, a tako i u budućnosti zemlje. Upravo izbori stvaraju najbolje uvjete za međusobno natjecanje političkih partija i struja u namjeri da što bolje pomognu razvoju zemlje. Svi izbori, a posebno predsjednički, su najvažniji i najprivlačniji za iransko stanovništvo, koje odlično shvata važnost svog prisustva na glasačkim mjestima i davanja svog povjerenja jednom od kandidata. Zbog velike važnosti pozicije predsjednika zemlje u društveno-političkim uređenju u Iranu, odnosno zbog ovlasti i dužnosti kojima raspolaže funkcija predsjednika, jasno je koliki je značaj ovih izbora. U predsjedničkim državnim uređenjima predsjednik države je čelnik vladinog kabineta ili ministarskog vijeća sa svojim izvršnim obavezama, dužnostima i ovlastima. U ovom društvenom uređenju postoji prostor između tri organa vlasti, izvršne, zakonodavne i pravosudne, gdje izvršna vlast djeluje neovisno od zakonodavne. Izbori su bili jedna stavka koju je stanovništvo Irana tražilo da posjeduje tokom dugog niza godina borbe protiv despotskog monarškog uređenja u zemlji. Pobjedom Islamske revolucije februara 1979. godine građani su se izborili za ovo pravo, što je udarilo temelje prvom fundamentu narodne i vjerske demokratije u maksimalnom odazivu građana na referendumu o formiranju Islamske Republike Iran i državnog uređenja zasnovanog na islamskoj i republičkoj komponenti. Održavanje izbora u Iranu nakon pobjede Islamske revolucije čak i u periodu 8 godina svete odbrane govori o važnosti i poziciji izbora u državnom uređenju zemlji, što na koncu govori o procesu formiranja državnih organa. Konstantno održavanje ovog ispita političke zrelosti građana i demokratske volje svakog glasača još jednom govori o važnosti i institucionalnosti uloge izbora u jačanju infrastrukture vjersko-demokratskog uređenja Islamske Republike Iran. U ustavu zemlje se naglašava da je državno uređenje Islamske Republike Iran naslonjeno na glasu i htjenju svakog glasača. Na osnovu toga, svi organi vlasti dobijaju legitimitet i kredibilitet od strane građana i glasačkog tijela. Pravni i teoretičari političkih nauka smatraju da je najbolji sistem vladavine onaj koji se naziva republički. Najvažnije i najveće političko dostignuće islamske revolucije je formiranje državnog i društvenog uređenja Islamske republike Iran, gdje se jasno vidi termin narodne vladavine, odnosno republikanstvo, što se zapravo poistovjećuje sa Božijom vladavinom političkog imenovanja, odnosno islamskom komponentom suživota i harmonije.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na uvodnom prilogu, a naš je današnji sagovornik dr. Mohamad Korbani, politički analitičar. Dr. Korbani, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Boga milosnog, samilosnog, selamim vas i sve vaše gledatelje i nadam se da ćemo imati dobru emisiju.
Doktor Korbani, zanima nas vaš komentar zapravo na dosadašnje aktivnosti povezane sa 13. predsjedničkim izborima u Islamskoj Republici Iran.
Kao što i sami znate, od 11. februara 1979. godine došlo je do pobjede velike revolucije. Od tada pa do sada imali smo izbore, imali smo različite nivoe izbora, vijeća vjerskih eksperata koji biraju lidera islamske revolucije, a također i članove islamskog parlamenta koji imaju zadaću da prate rad vlade u Iranu, dakle Iranske savjetodavne skupštine, odnosno donošenje zakona koji se tiču dakle našeg državnog upravljanja. Dakle, oni bivaju birani od strane iranskog naroda. Također, izbori se održavaju u svim dijelovima Irana, u naseljima, gradovima, ruralnim i urbanim područjima. Dakle, oni se biraju od naroda. A također i najveća funkcija izvršne vlasti u Islamskoj Republici Iran, to su predsjednički izbori, direktno se biraju od iranskog naroda. I može se kazati da bez ikakve sumnje se može kazati da u Zapadnoj Aziji nemamo takvu sličnu situaciju kada je riječ o održavanju demokratskih izbora u našoj zemlji. Različiti aparati su uključeni u održavanje ovih predsjedničkih izbora u našoj zemlji. I sve ovo vrijeme, za vrijeme održavanja, dakle priprema ovih predsjedničkih izbora, održavaju se predsjedničke kampanje kako bi se narod mogao što bolje upoznati sa samim procesom predsjedničkih izbora. S obzirom na ove okolnosti koje se sada dešavaju u svijetu, ali i u našoj zemlji, zahvaljujući pandemiji, upravo ono što možemo sada svjedočiti jeste da se predsjednička kampanja obavlja u virtualnom prostoru, dakle ne uživo i izravno na kampanjama kako je to bio slučaj u prethodnim krugovima i predsjedničkim kampanjama. Odnosno, mehanizam predsjedničkih izbora je dakle tako koncipiran na osnovu zakona koji su važeći. Imamo, treba i tu spomenuti, 7 predsjedničkih kandidata i nadam se da ćemo imati jedne korektne i fair izbore koji će se održati 18. juna tekuće 2021. godine. Što se tiče samih predsjedničkih izbora, u svim krugovima imali smo odziv između 60 i 70% odziva biračkog tijela. Nadam se da će tako biti sada.
Zahvaljujem na odgovoru. Kolika je zapravo važnost ovih predsjedničkih izbora koji će se održati 18. juna u Iranu iz različitih dimenzija.
Da, kao što sam i kazao, predsjednički izbori, ali i svi izbori u svim nivoima vlasti, oni se biraju za predsjedničkim, odnosno glasačkim listićima i sanducima, svi oni koji žele da učestvuju na bilo koji način u administraciji i upravljanju državom. Bez obzira da li se radilo o predsjedničkim izborima ili bilo koji drugim izborima koji sam već naveo. Dakle, sam narod izravno bira svoje predstavnike za glasačkim listićima i glasačkim kutima. Ono što je važno jeste da narod čeka da vidi kako će se sve to odvijati i kako bi na najbolji mogući način izabrao svoje kandidate za koje smatra da će riješiti njihove životne, državne, odnosno zdravstvene probleme koji sada pogađaju između ostalog i našu zemlju. Dakle, to je veoma važno za naš narod. I to je naravno od velikog uticaja kako za našu zemlju, tako i na internacionalnom planu. Predsjednik 13. po redu izbora u našoj zemlji treba da sve to uzme u obzir kako bi mogao pripremiti se, kako bi mogao što bolje da ispuni ova očekivanja koje očekuje narod. Upravo zbog toga naš predsjednik ne samo da je važan za našu zemlju, dakle na domaćoj političkoj sceni, nego i na međunarodnoj sceni. Vi ste sigurno upoznati sa tim da je Iran veoma aktivan u susjedstvu, ima 15 zemalja s kojima graniči u susjedstvu, ima veoma velike granice sa susjednim zemljama, prije svega sa Turskom, ali i Irakom i Afganistanom, i ima veoma visoku privrednu i trgovinsku saradnju sa susjednim zemljama. I mislim da kulturološka, ekonomska i druga saradnja sa susjednim zemljama je veoma važna i nju treba povećati. I upravo to je ono između ostalog što naš narod očekuje, dakle sa svih ovih 15 zemalja koji sa njima graničimo.
Zahvaljujemo na odgovoru. A sad vas molim da nam malo pojasnite koji su zapravo indeksi izbornog sistema u Iranu i kako se definira taj izborni zakon, odnosno izborni sistem, oprostite.
Što se tiče predsjedničkih izbora u našoj zemlji, bilo koja osoba koja se nalazi, ima državljanstvo naše zemlje, može da se prijavi i kandidira. Međutim, ima jedno pitanje koje se postavlja u tom procesu, jeste kvalifikacija, odnosno da li će on dobiti zeleno svjetlo da može izravno učestvovati na predsjedničkim izborima. Dakle, da li ima dovoljno sposobnosti, naobrazbe i svega onoga što su naši visoki zvaničnici odredili kao potrebno da bi se neko mogao kandidirati za predsjedničke izbore. Dakle, mi u Iranu imamo jedno vijeće koje se naziva Vijeće čuvara revolucije, koji određuju upravo koja osoba je validna da bi se kandidirala i učestvovalo izravno u predsjedničkim izborima. Dakle, imamo 10 dana za to vijeće vjerskih čuvara kako bi se moglo odrediti da li te osobe koje se kandidirale ispunjavaju sve potrebne uslove da bi se mogle dobiti zeleno svjetlo da izravno učestvuju u predsjedničkoj utrci. I to je taj mehanizam. Međutim, ono što ste pitali, odnosno o indeksima koji se tiču izbora, svaka osoba koja biva izabrana ili kandidirana na predsjedničkim izborima ta osoba treba da bude naravno ona osoba koja dolazi iz naroda i mora imati, dakle, u samom predsjedničkom procesu mora imati više od 50% osvojenih glasova u prvom krugu predsjedničkih izbora. Dakle, mora osvojiti više od 50% predsjedničkog glasačkog tijela na predsjedničkim izborima. I različite političke partije učestvuju sa svojim kandidatima na predsjedničkim izborima. I naravno, veoma su izražene dvije vodeće partije, a to su konzervativci i reformatori u našoj zemlji, iz kojeg takako dolazi i aktuelni predsjednik naše zemlji, odnosno prije njega je bio gospodin Ahmedinejad, koji je dolazio iz konzervativne partije, za razliku od aktuelnog predsjednika Ruhanija, koji dolazi iz reformatorske partije. Što se tiče drugih indeksa naših demokratskih izbora predsjedničkih, dakle, ono što je važno jeste spomenuti i to da se u uslovima u kojima su 7 kandidata dobilo zeleno svjetlo da učestvuju na ovim izborima, vidimo da još uvijek ne može se kazati ne može se ni pretpostaviti ko bi mogao da bude od ovih 7 predsjedničkih kandidata. Dakle, to je potpuno sada neizvjesno i mi ćemo to vidjeti, ako Bog da, za vrijeme održavanja predsjedničkih izbora, i naravno da će glas naroda odlučiti o predsjedničkom kandidatu. Ja ću još jednu stvar napomenuti ovdje našim gledateljima, a to je da u Iranu narod nalazi se na kvalifikaciji partijski, dakle, nije podijeljen. Upravo naš narod razmišlja o tome da naš narod nije poput drugih naroda u svijetu, i ono što danas vidimo u našem predsjedničkom izboru, možda neki dolaze sada iz konzervativne partije, međutim, nakon 4 godine vidimo da je naš sistem koji je koncipiran u zemlji, bez obzira iz koje partije dolazili, da li se radilo o reformatila ili konzervativca, međutim, bez obzira iz kojeg tabora dolazio, mora da obrati pažnju na zahtjeve našeg naroda i mora da narod osjeti povjerenje u tog predsjedničkog kandidata, i upravo za takvog će dati glas. I upravo zbog toga treba još jednom ponoviti da se radi o demokratskim predsjedničkim izborima, i ono što je još važno jeste da upravo uprkos, odnosno nasuprot drugim zemljama, naši predsjednički kandidati dolaze iz naroda, ne iz predsjedničkih tabora, kao što se to slučaj u drugim zemljama. I upravo zbog toga analitičari imaju grešku u proceni naših predsjedničkih izbora.
Recite mi, kakva je pozicija Irana u demokratskoj sistematizaciji u usporedbi sa drugim zemljama u regionu?
Pa vi možete sami vidjeti da u zemljama regije Perzijskog zaljeva, dakle na jugu Perzijskog zaljeva, imamo jedan Oman, također imamo na sjeveru Irana, imamo more Mazandarana, odnosno Kaspijsko more. Imamo, dakle, na jugu Irana zemlje Perzijskog zaljeva, i u tim zemljama, nažalost, nema ni najmanji omjer demokratskog sistema. Pogledajte samo kakva je situacija, recimo, u Saudijskoj Arabiji. I upravo te zemlje su strateški saradnici i partneri zapadnih zemalja koji vole da govore o važnosti demokratskih procesa u svijetu. Čak te zemlje nemaju ni parlamentarne izbore. Uopće u Saudijskoj Arabiji ne postoji parlament. Oni imaju neko vijeće ili kuću vijeća gdje uopće narod Saudijske Arabije nema nikakvog upliva u određivanju i vođenju njihove zemlje. Sa druge strane, imamo Iran u kojem je situacija potpuno drugačija, ali te zemlje su saradnici i partneri zapadnih zemalja, SAD-a i Velike Britanije, koje se toliko naizgled zalažu za demokratske procese u svijetu. Međutim, situacija je takva kakva jeste i vi naravno ste upoznati sa tim. I pogledajte samo nedavno šta se desilo u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Kakvo je ubistvo se desilo upravo iz te jedne zemlje?
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 - 6767 sa naznakom Bosnian Service.